Това е съвместната рубрика на Българската банка за развитие и Дарик Радио. Здравейте, аз съм Екатерина Катрачева. Целта на Банката за развитие е програмата за безлихвени заеми да достигне до възможно най-много работещи в неплатен отпуск и самоосигуряващи се, които са затруднени заради кризата с COVID-19, заяви главният експерт външни програми Ирина Матева. Затова екипът е инициирал промени в условията, така че мярката да важи и когато хората са се върнали на работа, но са били в неплатен отпуск или с блокирани доходи като самоосигуряващи се по време на извънредното положение. Очаква се промените да станат факт в рамките на около 2 седмици.
Първо, от гледна точка на времето разширяваме обхвата на програмата. Тоест, ако тя е създадена в контекста и във времето на извънредно положение, за да подпомогне хората, които шоково останаха без работа или без доходи като физически лица, а не чрез своите предприятия, в момента вече този административен режим го няма. Извънредното положение е отменено, на негово място идва друг режим, но все пак трудностите и изобщо ситуацията COVID е тук и не си е тръгнала. Затова сме инициирали промяна в решението, с което ни се дава мандата да управляваме програмата и да изпълняваме. Ако лицата са били в неплатен отпуск, но вече не са, и могат да докажат това, разбира се, пред банките, да си кандидатстват и след като вече са си възстановили нормалния трудов процес. Това е важно и аналогично на промените в закона за извънредното положение. Също предвиждаме и облекчаване на някои от условията за кандидатстване, но всъщност не искам да изпреварвам събитията, да ги казвам, защото те са си наистина обект на внимателна преценка. Все пак имаме лимитиран мандат, 200 милиона лева. Трябва в рамките на него да свърши максимално много работа по програмата.
Все още и не всички банки, които обявиха, че ще са партньори, са сключили споразумението. Как очаквате да се развият нещата? Кои са банките до момента? Как вървят отношенията с останалите?
До момента много повече от половината банки са се включили. На практика добре вървим с партньорите ни. Споделям, че за банковия сектор това е нещо много ново и голямо предизвикателство. Да се довериш на някой, да довериш ресурсите си, без да си го обследвал. Т.е. да се довериш безрезервно. Това няма банка, която следва много стриктни регулации и много стриктни правила и работи с пари на вложители, да не забравяме, да приеме на такова голямо доверие да работи по програмата. Така че ние сме много щастливи, че в нея се включиха и откликнаха Общинска банка, Първа инвестиционна банка, International Asset Bank, това е банката, която вече запълни лимита си, който беше заявила, Инвестбанк, Търговска банка Д, Алианс банк България, Уникредит и банка ДСК са вече реални партньори по програмата. Въпрос на време, буквално на дни по нея да се включат Централна кооперативна банка, ОББ, Райфайзен банки, Пощенска банка.
Каква е всъщност ролята на Българската банка за развитие в този процес?
Почвам с това каква не е ролята на ББР. Банката не одобрява кредити, не разглежда искания за кредити, не преценява едно лице дали е правоимащо лице да получи кредит или не. Всички тези процеси са изнесени при търговските банки партньори, защото на практика те са тези с чийто ресурс се предоставя финансирането. В ББР вече се изпращат за включване в портфелната гаранция, която ББР издаде по програмата, само одобрените кредити. И те се включват отново автоматично. Тоест, ББР по същество на документите не се меси на банките, нищо не проверява и нищо не одобрява и нищо не отхвърля. Разбира се, много често се случва, ежедневно се случва да ни звънят клиенти на банки, служители на банки, ние да звъним, да получаваме имейли в постоянна координация, динамичен контакт сме на работно ниво с всички видове участници в този процес в различните банки, но колкото да подпомогнем процеса, да уеднаквим практиката, да изясним някои моменти или пък някой по-особен казус да решим. В този смисъл банката по-скоро подпомага процесите, тя не е фактор при самото одобряване или отхвърляне на кредити.
До вас стига ли информация какви са основните причини за откази от страна на търговските банки партньори по програмата?
Обичайно това са откази на така нареченото формално основание, т.е. нещо липсва. Примерно, липсва документ, с който се установява регистрацията на лицето като самоосигуряващо се лице. Липсва документ, че е прекъснал дейност. Имаме неизпълнени задължения на работодателя по отношение на осигуровките на лицето. Тоест, липсват изпълнението на тези основни условия на програмата. Добрата новина е, че това са обратими състояния. Тоест, ако нещо не е платено или не е декларирано, може да бъде направено и в един последващ момент. Ако не е прекъснал дейността самоосигуряващо лице, а все още търпи негативните последици на COVID, би могло да прекъсне дейността си. Тоест, отказа, отклоняването на едно искане за кредит от търговска банка не е някакъв отказ от последна инстанция. Нещо, след което човека губи правата си за този безлихвен кредит. Напротив, първо той би могъл да си набави липсващите документи, след като се информира каква е причината и да си кандидатства отново в същата банка или също така вече има достатъчно голям избор от банки. Важно е да знае, че вземе ли от една банка кредит, примерно може да се вземе първо 1500, ако има потребност може да се вземе още толкова, примерно и на три части. Важно е хората да знаят, че там откъдето вземат кредит за първи път, там трябва да продължат до край. И също ако преценят, че ще пробват в няколко банки да подадат заявления, няма проблем за това, но трябва да се наясно, че договор ще сключат само с една.
Споменахте самоосигуряващите се, при тях изискването е да има най-малко 20% спад в доходите в сравнение с същия период на миналата година. Наясно ли са хората, какви са критериите, какви документи да представят, как да докажат този спад?
Това е едно от условията, които сега се опитваме да променим и да го направим да е след първо 3 месечи. Иначе в момента е за първо 3 месечи. Тоест сравняват се първите 3 месечи на 2019-2020. Признавам, че когато стартирахме програмата, нашите може би малко романтични очаквания бяха, че до второ 3 месечи всичко ще бъде раздадено и затова така се ограничихме само до първо 3 месечи. Реалността е малко по-различна. Документите, с които трябва да се покаже спад в дохода, са изцяло съответстват на бизнеса на самото самоосигуряващо се лице. С каквито документи то удостоверява по принцип това, че е получил доход, такива трябва да покаже и на банката. Няма нещо специфично тук. По-скоро няма точно и конкретно указани документи, именно заради да имат свобода отделните свободни професии да покажат този спад в дохода.
А включени ли са едноличните търговци и земеделските производители?
Едноличните търговци са включени, като е много важно за тях да се знае, че те извършват дейността си чрез предприятие, чрез търговско предприятие. За да бъде правоимащо лице по програмата едно физическо лице, едноличен търговец, трябва да е лишен от възможността да полага труд. Тоест, неговото търговско предприятие също трябва да е бездейно за определен период от време, вследствие на пандемията. Няма как едноличният търговец да работи, наетите от него лица да работят, а самото физическо лице да си подаде декларация за прекъсване на дейност и да каже, че няма възможност да полага труд.
Стана ясно, че и пенсионери имат право да се възползват от програмата и могат да се възползват. При какви условия те могат да кандидатстват за безлихвени заеми?
Това също е нещо, което много важно да се уточни. Програмата е за хора на трудов договор, които са в неплатен отпуск. Или на самоосигуряващи се лица, които няма доход, т.е. с прекъснати доходи. Ако те отговарят на тези условия, но междувременно са пенсионери, т.е. имат и допълнителен доход от пенсия, това няма да е проблем да кандидатстват по програмата. А не обратно, т.е. ако са пенсионери, могат да кандидатстват. Само ако са пенсионери, но не отговарят на другите условия по програмата, няма как да се възползват от безлихвения кредит. Това е мярка в защита на заетостта. Хора, които са на трудов договор, но поради COVID са в неплатен отпуск или с блокирани доходи.
По-скоро не е пречка, ако получават и пенсия, но са с прекъснат трудов договор, в неплатен отпуск. А още един въпрос, свързан с допълнителни доходи, е този, ако човекът има, да кажем, допълнителен доход от наем. Това пречка ли е да кандидатства и да бъде одобрен по програмата?
Не е пречка. Това са съпътстващи доходи, които не представляват възнаграждение за полагане от лицето труд. Не е фактор, не е проблем, не се обследва от банките. Дали има страничен доход, който е различен от доход възнаграждение за положения труд.
Изрядното кредитно досие условие ли е за получаване на безлихвен кредит по тази програма? И ако има просрочени плащания по други кредити, запори, какво се случва?
Изрядното кредитно досие не е условие за одобряване. Съответно, не е добрата кредитна история. Не е упомената в решението на Министерски съвет и в мандата, който е даден на ББР, за отказ от финансиране. Все пак има ситуации, в които много влошеното платежно поведение на лицата не е вследствие на COVID. В тези случаи банките имат възможност да преценяват, но не и да правят пълен отказ от предоставяне на финансиране. Тоест биха могли да дадат по-малък размер от искания, но не и да отказват кредит.
Много са въпросите, които възникват във връзка с програмата. Къде биха могли хората да намерят допълнителна информация?
Стараем се на сайта ни да има качена актуална информация. Имаме си рубрика за често задавани въпроси. Усъвременяваме банките, партньори, които се включват. Изнасяме новини за нея. Така че това е съвета ни. Да гледат на сайта ни хората и при нужда, разбира се, могат да се свързат с екипите ни.